xuddi mana shu yerda TikToker qizning uyida boshlandi.
Montana kompaniyasi tomonidan universal robot ishlab chiqarildi. Ushbu robotni ishlab chiqarishdan asosiy maqsad insonlarga baxt ulashish va ularni og'irini yengil qilish. Agarda kimdir ushbu robotdan eksperiment sifatida foydalanishni xohlasa, ekranda ko'rsatilgan raqamlarga murojaat qiling.
Shoshmagin buncha, ey go'zal qizcha.
Mana shuning bilan u o'z baxtiga erishdi. Meni hikoyam esa endi boshlanadi.
Yangisini oldim.
O'zi yaqinda sotib oladingiz. Nima qilaringiz yangisini?
Bu yangi modeli hozir ko'rsataman. Mana hozir. Mana qaragin.
Ishlamayapti.
Ha, hozir pulti bor. Mana qarab tur, qara, qara. Mana hozir. Ana. Ana qaragin.
O'z uzum yaxshi terarmikin bu?
Uzum ham teradi, hamma ish qiladi. Ana.
Zo'rmi?
Obnarujen novi subyekt.